हेलो
हेलो।
हेलो यार, हाईडी मत हो रहे।
हाँ बताओ,
हाँ
तुमने अरे
अच्छा,
कॉल
हाँ
हाँ सीना बस ठीक है। पंगे बोले
हाँ ओके बोले।
तुम कि जी ची मो मचा रही ले। ओके
हाँ ये बताओ।
जी बोले से तो आलो मैं तुम पति ने ची यंस का रहा।
नंबर 33 जालान Bestari 507
ओके
Tamayasan। हाँ
ओके जी बोले से तो इंची बुक जिस बगे आपको
Saya sebagai sistem engineer eksekutif.
senior engineer.
Sistem engineer
Oke. Oh,
eksekutif.
sistem engineer. Oke. Engineer. Di mana itu?
Di Petronas Digital Semberhad, Melaka.
Oke. Jadi boleh saya tahu dah berapa lama Encik bekerja?
34 tahun.
24 tahun. Oke. Jadi boleh saya tahu anggaran gaji bersih Encik sebulan berapa itu?
Bersih dalam 7,000 lebih.
Okey, jadi alamat yang dekat Melaka tu bangunan Petak Bina Persiaran Penapisan
Ya,
tu?
itu alamat pejabat. Ya.
Tidak, pejabat ya. Okey. Jadi yang nombor pejabat tu ada nombor lain tak selain 06 tu? So kalau
Tadi tadi dah bagi 3,5,2,2,7,7,7.
okey, jadi kalau saya call dia akan terus direct dekat HR ke macam mana?
Dekat jabatan tu lah, pasal HR HR saya dekat Kuala Lumpur, dekat HQ,
Oh,
dekat
okey.
TCC. Dia pakai HR group, satu HR tu. Jadi yang yang kenal berdekatan adalah nombor-nombor ni lah.
Itu kira tu pasal in charge dekat situ lah macam tu.
Nah, ringkas, yes.
Okey. Jadi itu saja, nanti boleh inform green tu dengan orang rujukan lah yang saya akan call sekejap lagi.
Macam mana?
Boleh inform green tu dengan orang rujukan yang saya akan call sekejap lagi, boleh?
Okey, boleh.
Okey, terima kasih.